Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Bugun sizlar bilan men G'olibbek. Bugungi eshitirishimiz orqali Rabbimiz Iso Masih haqida sizlar bilan bo'lishmoqchimiz. O'ylaymizki, bugungi vaz barchamizga manzur bo'ladi. Har bir Masihga ishonuvchi kishi yaxshi biladiki, Rabbimiz Isoning xojdagi o'limi munosabati bilan u barcha gunohkorlar uchun faqatgina o'libgina qolmay, ularning najot topishi uchun o'z xizmatini to'la to'kis oxirgacha yetkazganini tushunish ham g'oyat muhimdir. Muqaddas kitob bo'lmish Injil sharifning ko'pgina oyatlari bu ajoyib haqiqat haqida guvohlik beradi. Keling, shunday oyatlardan ayrimlarini birgalikda o'qib ko'raylik. Masalan, sen menga topshirgan vazifani men ado etib, yer yuzida seni ulug'ladim, deb yozadi Yuhanna kitobining 17-bobi, 4-oyati. Iso sirkani tatib ko'rgach, amalga oshdi, dedi-yu, boshini egib jon berdi, deyiladi Yuhanna kitobining 19-bobi, 30-oyatida. Masih esa gunohkorlar uchun bitta qurbonlik bag'ishlagandan keyin Xudoning o'ng tomonida abadiy o'tirib oldi, deb yozadi Ibroniylarga maktubining 10-bobi, 12-oyati. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, keling, u Golgotada amalga oshirgan ishlar haqida bir daqiqa bo'lsa-da o'ylab ko'raylik. Rabbimiz xojda azob chekib, o'lim topganida shaxsan o'zi uchun emas, yoki qaysidir millat vakillari uchun emas, hamma uchun qurbonlik keltirdi. Rabbimiz o'lim topgan paytda qonunning barcha talablari qondirilgan edi. Bu haqida muqaddas kitobingizdan Rimliklarga maktubining 3-bobi, 31-oyatini o'qib ko'rishingiz mumkin. Bu yerdan shuni bilishimiz mumkinki, qonun mutlaq bo'ysunishni yoki o'lim bilan jazolanishni taqozo etar edi. Gunohkorlardan hech biri qonunni bajara olmadi. Shuning uchun ularning hammasi o'limga sazovor edi. Najotkor ular o'rniga o'zini o'limga bag'ishladi. Biroq odamlar najotkorni qabul qilganlarida qonun ular qarshisida kuchsizdir. Shu yusinda gunoh jazolandi. Gunohkorlarni ularning gunohlaridan ozod qilish yo'li topilgan edi. Shu tufayli ular Xudoning huzuriga kira oladilar. Masihning oqlash xizmati butun dunyoning gunohlari uchun rahim shafqatdir. Bu barcha odamlar emas, faqat unga ishonganlarga najot topadi deganidir. Uning ishi shunday qiymat va qudratga egaki, u o'zi orqali Xudo dargohiga keluvchilarni doimo qutqara oladi va nihoyat Xudoning muhabbati uning muqaddasligiga putur yetkazmay gunohkorlarga yog'dirilishi mumkin. U gunohkorlarga najot berishning adolatli yo'lini topdi. Masih oqlanish ishini bunday ajoyib bajargani sababli gunohkorning bunga biron narsani qo'shimcha qilishiga hojat yo'qligi endi tushunarli. Jonning samoga qaytishi uchun zarur bo'lgan hamma narsa bajarib bo'lingan. Biz Xudoning inomini iymon bilan qozonmog'imiz kerak. Bajarilgan ishga biz hech narsa qo'sha olmaymiz. Najot topmagan odam Xudodan abadiy hayot inomini olish uchun hech narsa qilishi kerak emasligida quvonchli haqiqat mujassamdir. Aziz radio tinglovchi, shuning bilan bugungi sizlar uchun tayyorlangan vazimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashar ekamiz, oilangizga tinchlik, totuvlik tilab qolamiz. Xayr, omon bo'ling.